Кој што договорот е направен, преговорите се отворени. Скринингот започна и имавме нешто што е наречено меѓувладина конференција со која започна целиот процес. Кога скринингот ќе биде завршен во оваа фаза да одите на наредната точка, е потребно да има друга меѓувладина конференција. Одржувањето на таа меѓувладина конференција зависи од овој билатерален договор меѓу двете засегнати земји. Секако тоа е суверена одлука за Северна Македонија да го смени уставот. Иако веќе имате добар учинок во меѓуетничките односи, и ова понатаму само ќе го дефинира тоа. Но што ќе се случи ако не оди напред? Мислам дека најверојатното сценарио ќе биде преговарачкиот процес да запре таму. Ќе го завршите скринингот на одржувањето на меѓувладината конференција и следните чекори ќе го чекаат решавањето на ова прашање. Не бидејќи трета земја дошла и ставила вето, туку бидејќи оваа земја решила да се повлече од врската која е направена билатерално со Бугарија.
За да се донесат уставните измени потребно е двотретинско мнозинство во собранието. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски најави спроведување на референдум за преговарачката рамка со Бугарија. Каков е вашиот став за евентуално одржување на референдум?
First of all, on the issue of a possible referendum.
Најпрво за прашањето за одржување на евентуален референдум, јас повторно ќе кажам дека ова е суверена одлука за оваа земја да ја направи, затоа нема конкретно да коментирам за тоа. Но повторно можеби може да се вратиме наназад и да ја видиме големата слика овде. Стратешкиот избор кој оваа земја го направи бројни години наназад е да влезе во Европската унија и процесот сега започна. Зошто е важен? Има бројни јасни причини зошто оваа земја ќе има корист од членството во ЕУ и Европската унија ќе има корист да ве има како дел од семејството. На економска страна, Унијата е најголемиот единствен пазар во светот и исто така ваш сосед. Ова нуди огромни можности за бизнис, за трговија, за инвестиции, за подобрување на животниот стандард и средствата за живот, за осигурување дека младите луѓе ќе ги развијат необходните вештини да се надпреваруваат на пазарот на трудот во овој поголем единствен пазар. Но не е само тоа, има и други многу јасни бенефиции од членството во Европската унија.
Пред некој ден имавте средба со Мицковски. Дали на средбата стана збор за уставните измени и за референдумот?
Actually, I've been meeting with the leaders of.
Сушност имав средби со лидерите на сите партии и ќе продолжам да го правам тоа. Речи се со сите партии и ќе продолжам да го правам тоа во престојните месеци како дел од нашите регуларни контакти. Се разбира, имаме многу отворени разговори за сите прашања, особено за отворањето на процесот на преговори и следните чекори напред, и тие разговори со сите различни партии, мислам дека се важни за да ја објасниме нашата позиција и да ја разбереме позицијата на другите.
Имаше ли волја кај Мицковски за донесување на уставните измени?
Well, I think it's for ВМРО-ДПМН to set out their positions.
Јас мислам дека на ВМРО-ДПМН да ја постави својата позиција на овие различни прашања, како што е на сите партии да го направат тоа. Не сакам да навлегувам и да давам